Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. Продължаваме разговорите в ефира на Радио К2 с моите събеседници. Сега на линия е Милен Керемечиев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок. Здравейте, господин Керемечиев.
Здравейте.
Ами да започнем от там. Вие в момента много активна дейност развивате. Днес вашия лидер е в Русе, пресконференции, срещи с хората. Започна ли предизборната ви подготовка?
Започна и тя даже не бих казал, че е спирала, защото винаги сме искали да бъдем и да разясняваме с един наистина нормален, по нормален начин какво става в страната ни, какво става с икономиката ни, най-вече тъй като се оказва, че при пътуванията ни в страната хората се интересуват какво ще ядат утре, каква ще бъде безработицата, каква ще бъде цената на тока. Така че това са наистина важни въпроси, които много малко партии ги адресират. Виждате за какви разговори в момента се водят между големите политически сили. И всъщност обикновеният човек наистина в един момент задава въпроси, които са много по-различни от дневния ред на партиите.
Да, да. И ние, за да бъдем с вас в дневния ред, ще продължим разговора с няколко икономически теми. Икономическия растеж и по-ниска безработица в България през 2014, такава е прогнозата на Международния валутен фонд. Министър Стойнев, на министъра на икономиката, казва, че сме отлепили от дъното. Последни проучвания обаче на КНСБ сочат, че предсрочните избори са неизбежни, точно поради недоволството на хората от икономическото състояние, ниските доходи, високата безработица. Къде е истината?
Истината е точно в вторият анализ, защото първият анализ е само хипотетичен. Това е при наистина идеални икономически условия, които съществуват, да кажем, в някакви европейски държави и които дават възможност за някакъв икономически растеж. При положение, че България в момента е изправена пред газова криза. Всеки момент газовата война, защото тя не е военна, както виждате, с военни действия, а е с типично енергийна война между Русия и Украина, ескалира до ниво, в което ние си спомняме 2009 година и спирането на газовите доставки. България има газови възможности за снабдяване с газ от резервите си в диапазона между 5 и 15 дни. И от тук нататък всички прогнози за икономически растеж, всички прогнози за спокойно на зима, вече доста по-топла, отиват в съвсем друго направление.
Сега за момент Само за момент ще ви прекъсна. Откъде черпите ви информация, че ще има газова криза, след като украинските лидери, руските лидери, Еврокомисията и днес нашия премиер Орешарски твърдят точно обратното?
Веднага ще ви кажа, аз не твърда, че такава криза ще има на всяка цена. Просто давам пример, че има хипотези за икономическо развитие, има и други по-реалистични сценарии. Защо според мен този сценарий е реалистичен? Вие видяхте президента Путин, че прибра руските войски обратно в своите бази. Направи го по една основна причина. Няма необходимост от военно напрежение, няма необходимост от ескалация на военният конфликт. Руски и украински войници няма да се сбият на фронтовете и да се убиват.
Да.
Господин Путин държи всички икономически и финансови лостове да оказва въздействие на Украина, и то много повече, отколкото Европейски съюз и Съединените щати. Задълженията на Украина са 35 милиарда на долара, които трябва да бъдат платени веднага, преди икономиката им да изпадне в колапс. 50% от износа на украинската икономика е насочен към Русия. Това означава, че ако се дигнат митата, както господин Путин е заявил три пъти, това ще съсипе украинската икономика. Отделно Русия е готова да предостави кредит, заем на Украина от 2 милиарда долара, за да могат те да си платят гъста, която те дължат на Русия от 1,5. Вие можете да си представите, че всички тези финансови инструменти, ако Украина продължава да, как да кажа, да бъде непослушното дете, кое според господин Путин, той би задействал всеки от тези механизми. Затова той няма нужда от военни действия. Той държи в момента прекалено много финансови, икономически лъвтове за натиск. Това число и да вдигне цената на гъста, както направи за Украина, това число и да спре доставките. Така че реалността газова криза за Европа, за Европейски съюз и за държави, начайки на Европейския съюз, е много висока.
Така.
И затова изхождам от тази проблематика, че да, хипотетично икономиката ни би била в добро състояние, защото ние 55% от нашият износ е към страни членки на Европейския съюз и 50% от вносът на България е също от страни членки на Европейския съюз. Ако европейските пазари съживяват, ако европейската икономика тръгва нагоре, нормално е и българската да се съживи, тъй като тя, както виждате, експорт ориентирана към Европа. Но, отново казвам, за мен е облака на газовата криза наистина е надвиснала нашите глави. Ние не трябва да пренебрегнем този много съществен въпрос. Така че всички тези хипотези за ръст на икономиката ни са доста хипотетични. Да. В допълнение, само да кажа, вие четахте новините днес за желанието на дружествата, ето стабилизирани дружества да вдига цената на тока и то в пътя вече. Така че всичко това нещо събрано заедно води до напрежение. Ще отново до напрежение, което смятам, че синдикалните лидери най-добре са усетили, тъй като го виждат на място
от 25 години.
Така е.
Още две данни, които искам да коментирате. Расте корпоративния дълг, който е около 169 милиарда лева. Това е мнението на Българската стопанска камара. Според сметките на експертите към края на 2012 фирмените задължения са над 168 милиарда, което е с 5,6 милиарда повече спрямо 2011 и 2,5 пъти повече спрямо 2005. Как ще се преодолява този тежък проблем?
Много трудно и не се вижда решение на
хоризонта,
защото не знам дали забелязвате отлива на чуждестранни инвеститори от България.
Да.
Не само чуждестранни банки, но и чуждестранни компании продават си своят бизнес в България и напускат страната ни. Това е много тревожно. Вие виждате, като се започне от големи магазини, супермаркети, мине се през банки, през всякакви други предлагащи услуги компании, те се изтеглят от България и на тяхно място влизат български такива компании. Тези български компании нямат свеж капитал. Свежият капитал идва от чужбина. Когато се въртат едни и същи пари в една затворена система, нормална задлъжнеността да расте постоянно между фирмите. Така че това е много опасна тенденция, която много малко хора коментират. Защо България от една атрактивна за последните 6, 7, 8 години държава, която привличаше до 6 милиарда долара годишно и евро годишно чуждестранни инвестиции. В момента чуждестранните инвестиции са паднали над 10 пъти, чуждестранните фирми се напускат България и не искат да инвестират повече капиталите. Така че нормално е фирмата задължнало да расте, когато в един момент ще се окаже, че шефа български фирми контролират българската икономика.
Да. Поредна разделителна линия между управляващи и опозиция е лансираната от управляващите реиндустриализация. Опонентите твърдят, че това е пропиляване на пари и връщане назад. Какво е бъдещето на реиндустриализацията, като имаме предвид, че това е тенденция в големите държави в Европа, т.е. в целия Европейски съюз?
Това е така, когато имаш една силна държава и държавност в държавата и ясна икономическа мисъл, какво искаш да направиш. Това, което за момента виждам това правителство, за тях реиндустриализация е тип национализация.
Да.
Тип Балкан. т.е. Балкан, когато си спомняте, когато фалира, да, беше наново удържавен, така да се каже, от държавата и подаден наново на нов инвеститор. В момента това, което държавата да направи, нали, 50 милиона лева, например, в Химпо, е, меко казано, грешно, да не кажа, да, че е скандално. Защото при положение, че за последните 3 години имало 3 кандидата чуждестранни инвеститори да купят активите на, да, на Химко и държавата не направи по нищо, за да, да, чисти, така да се каже, голямата каша със собствеността на Химко. И в момента Химдик, който се опитва да подаде активите на предприятието, държавата да загроби 50 милиона лева, това за меко казва. Така че аз не смятам, че реиндустриализацията всъщност е национализация, която, да, за момента, доколкото виждам, се върти в главата на нашите управляващи.
И накрая прави впечатление, че на фона уж на ниските доходи, високата безработица, растат внесените в банките пари на българите. Какво е сочат данните? Само за 3 месеца, от ноември до януари, българите са внесли в банките почти 2 милиарда лева като депозити. За какво говори това?
Ами това говори за страха на българина за бъдещето му. Да. Определено, ако той, да кажем, имал дялове от предприятия, имал е, финансирал е малък бизнес, или пък е помагал свои роднини или приятели в такъв бизнес, който те правят, той е спрял да го прави. Да. Затворил е това малко предприятие, което е било, или магазинче, което е хранило един или двама човека, и е решил тези пари да ги сложи в банка, да, като най-сигурно средство да пази парите. Това означава, че българските граждани са несигурни в икономиката на страната си. Когато влоговете растат, това не е радостно. Това
точно, да, 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 да.
Това означава, че живи пари, които биха могли, да, да бъдат използвани за наистина за малък и среден бизнес, който би бил гръбнака на нашата икономика, в момента са сложени в банките, които биха ги използвали за други цели. Това означава, че хората се притесняват да инвестират, да, личните си пари в бизнес.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви, аз за чуване.
Милен Керемичиев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от Реформаторския блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.